Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Muntele, priveliște măreață și înfricoșătoare, mesaj tăcut ce proclamă putere, stabilitate, siguranță. În fața muntelui te pătrunde simțământul neputinței și al slăbiciunii. Memoria muntelui transpare în revelația lui Dumnezeu, purtând reperele fundamentale ale istoriei mântuirii, Araratul, un nou început, Muntele Moria, jertfirea lui Isaac și prefigurarea crucii, Horebul, rugul aprins, chemarea eliberatorului, Muntele Sinai, darea legii, descoperirea voinței divine, Muntele Pisga, steaua lui Iacov, vestirea lui Mesia, munții Ebal și Garizim, cu consecințele alegerii, muntele Nebo, Canaanul, făgăduința privită de departe, muntele Carmel, foc din cer și judecata lui Dumnezeu, muntele măslinilor, Ghețiman, taina neprihănirii, Golgota, crucea, victoria marii lupte, muntele lui Daniel din profeție, sfârșitul istoriei păcatului și, în sfârșit, muntele Sionului, a început veșnicia. Și Domnul a zis lui Moise: suie-te la mine pe munte și rămâi acolo. Și când Moise s-a coborât de pe muntele Sinai, pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. Pentru om, muntele nu este o idee. Muntele este o experiență și o provocare. Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Dragul meu, muntele este o răscruce. Alege muntele. Scapă-ți viața la munte. Capitolul 1. Strigătul de la miezul nopții. Secolul 21 e pragul cel mai înalt al civilizației umane. Acesta este refrenul din mass media, iar tehnologia, vitrinele, opulența, toate s-au angajat să ne convingă de adevărul acestei afirmații. Sub asaltul tehnologiilor smart, societatea și cultura ei globalizată ne schimbă pe noi înșine, în mod imprevizibil, de la o zi la alta. Chipul lumii de azi nu mai seamănă deloc cu ce a fost acum 30 de ani. În contrast strident cu aureola aparențelor, lumea începutului de mileniu este cobaiul unui complex de crize, de care, surprinzător, omul nici nu-și dă seama. Evadarea generației digitale în spațiul virtual și înstrăinarea ei de problemele reale promite ca șocul să capete proporții seismice, la fel cum s-a întâmplat și cu lumea din timpul celor două războaie mondiale. Să ne amintim doar că, în pragul celui de-al doilea război mondial, la 30 septembrie 1938, Anglia, Franța și Italia semnau pompos la München pactul de neagresiune cu Germania nazistă. în timp ce Führerul Hitler pregătea cinic ultimele detalii pentru agresiunea planificată să aibă loc la numai câteva luni de la momentul istoric al pactului. Istoria pare să se repete. Minți luminate și-aș putea minti o serie întreagă de lucrări care se află publicate: Ray Kurzweil, Rohin Tavlor, Steve Wells, Paul Scharr, Geoffrey Glassberg, Hans Christensen și Tommy Walsh, ca să amintesc doar câțiva. Aceste minți luminate consideră că pacea și stabilitatea afișate sunt doar liniștea dinaintea furtunii. Rivalitatea caustică a marilor puteri, cursa optimizării arsenalului sofisticat, războiul inegal contra terorismului, intruziunea tot mai fățișă a lui Big Brother în spațiul intim al individului, strategia neomarxistă de eradicare a reperelor creștine, invazia islamului în spațiul creștin european, adâncirea clivajului dintre bogați și săraci, fragilitatea pieței financiare, secătuirea resurselor planetei, efectele încălzirii globale, apariția de noi pandemii, emergența inteligenței artificiale cu urmări imprevizibile, pericolul dominanței roboților asupra omului, ambiția debordantă a ingineriei genetice și mai ales a transumanismului de a face un upgrade al speciei umane din Homo sapiens în Homo Deus, sunt toți atâția factori potențiali pentru aruncarea omenirii în abis. La 23 ianuarie 2020, Buletinul Savanților Atomiști anunța că riscul nuclear crescut, cât și pericolele climatice scăpate de sub control, au făcut ca omenirea să intre în zona de alertă de sub 100 de secunde pe cadranul ceasornicului zilei de apoi. În engleză, Doomsday Clock. Conștiente de provocările funeste ale viitorului, elitele lumii caută soluții pentru salvarea speciei umane, fie prin programe economice, ecologice și chiar interplanetare. În anul 2011, un grup de savanți și filantropi ambițioși au lansat proiectul Mars One, cu intenția de a coloniza, începând cu anul 2024, planeta Marte. Diferența enormă dintre SF și realitate a dus la falimentarea proiectului în 2019. Încă din anii 1970, fizicianul atomist Donald Glaser avertiza: știm că omenirea șade pe un butoi de pulbere și știm că fitilul a fost aprins. Ceea ce nu știm este cât de lung e fitilul. În fața acestui scenariu catastrofal, ce are de zis Dumnezeu? Subtitlu: Tabloul întâi. Un reper profetic. Este anul 30 după Hristos. Pe colina de răsărit a Ierusalimului, printre măslini seculari, un grup de bărbați ascultau în tăcere cuvintele Învățătorului. Privirea lui luneca peste capetele lor, spre zare departe, mai departe chiar decât cetatea lui David. ochii ținteau către sfârșitul lumii. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. Luca 17, versetele 28 la 30. Lot, radiografie. Pentru cititorul contemporan, trimiterea lui Iisus Hristos la episodul Lot nu trezește decât o vagă impresie. E vorba despre un om salvat in extremis. Însă pentru urechile iudeilor care disecaseră episodul în școala sinagogală, paralela le readucea în prim plan o serie de elemente deosebit de semnificative. Cunoștințele noastre despre Lot sunt răzlețe. Știm că era fiul lui Haran, fratele mai mic al lui Avram. Deci, Lot era nepotul lui Avram. La plecarea din Urul Caldeii spre Canaan, Avram l-a luat cu sine și pe juniorul Lot, rămas orfan. Știm că au călătorit împreună și că, la un moment dat, din pricina unor dificultăți de administrare a numeroaselor turme, au fost nevoiți să se despartă, fiecare apucând un alt drum. Ei bine, acestea sunt doar date factuale, nu și istoria dinapoi a faptelor. În contextul cultural de atunci, Avram purta față de Lot rolul de părinte, fără ca această relație tată-fiu să-l deposedeze pe Lot de drepturile sale moștenite de la defunctul Haran. Căci scrie în Geneza 13, versetele 5 și 6, că Lot avea și el oi, boi și corturi. Raportul continuă cu o fină nuanță de ironie. Ținutul acela nu-i încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. Chiar așa? Păi când este vorba de o relație autentică de iubire, pot oare posesiunile materiale să o compromită? Pot turmele să substituie iubirea filială profundă pe care Lot, presupunem, că o nutrea pentru Avraam? Versetul 7 aprofundează enigma. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avraam și păzitorii vitelor lui Lot. Este evident că disensiunea raportată scotea la suprafață o tensiune mai veche. Într-o familie nu există al meu, al tău. Averea este un bun comun, chiar și atunci când aceasta desemnează cote distincte pentru fiecare membru. Într-un asemenea caz, tensiunea nu poate apărea decât din dorința de autonomie a fiului, cum s-a întâmplat cu fiul risipitor, ți-amintești? Apoi, păzitorii vitelor, niște robi sau slugi, au treabă cu vitele, nu unii cu alții. Ca executori ai voii stăpânului, robii reflectă psihologia și intențiile acestuia. Este foarte probabil că cearta s-a pornit atunci când slujitorii lui Lot, la accesele de nemulțumire ale acestuia, au revendicat niscaiva oi de la slujitorii lui Avram. Și crezi că numărul oilor i-a întors inima lui Lot împotriva mentorului său? Un proverb francez sună: cherchez la femme, adică căutați femeia. Cu alte cuvinte, în spatele marilor schimbări, fie în bine, fie în rău, trebuie să se afle întotdeauna femeia. Influența soției poate genera, ca o picătură chinezească, schimbări uriașe de atitudine. În cazul lui Lot, proverbul se adeverește după cum o confirmă și spiritul profetic. Citez din cartea Patriarhi și Profeți, pagina 174. Soția lui Lot a fost o femeie egoistă și nereligioasă, iar influența ei a dus la despărțirea soțului ei de Avraam. Dacă n-ar fi fost ea, Lot n-ar fi rămas în Sodoma, lipsit de sfatul înțelept al patriarhului temător de Dumnezeu. Influența soției lui și legăturile cu cetatea cea nelegiuită l-ar fi dus la înstrăinare de Dumnezeu dacă n-ar fi fost învățătura credincioasă primită și păstrată încă din tinerețe, primită de la Avraam. Căsătoria lui Lot și alegerea de a locui în Sodoma au fost primele verici într-un lanț de evenimente care au chinuit lumea timp de multe generații. Am închis citatul. Cearta l-a întristat profund pe Avraam, pe semne că incidentul nu era în premieră. După o noapte de rugăciune, Avraam l-a chemat pe Lot. Printr-o lecție de suflet, dorea să-l facă să-și reconsidere filosofia și comportamentul. Îmi vine în minte un episod din viața mea de părinte. Băiețelul meu trebuie să fie avut 5 anișori când a comis o faptă gravă. Pentru că se epuizaseră alternativele soft, urma să-i o aplic pe cea hard. L-am chemat la mine și cu adâncă durere și cu o față foarte întunecată, i-am dat o boccea cu câteva felii de pâine, două mere, apoi l-am rugat să plece de acasă, spunându-i: la noi în casă n-au ce căuta hoții. Uluit, băiețelul stătea în prag și mă privea terifiat. Eu am repetat grav rugămintea. Surioara lui a început să bocească, rugându-mă să-l iert. Băiatul plângea și el. Soția, conform scenariului prestabilit, a intervenit rugându-mă să-l iert de data aceasta și să renunț la pedeapsă. Și, în consecință, totul s-a încheiat în îmbrățișarea iertării celui pocăit. Cu afecțiune de tată, Avraam voia să atingă coarda sensibilă a lui Lot. Nu putea exista un apel mai emoționant decât oferindu-i libertatea să plece cu prețul sfâșierii afecțiunii filiale. Bătrânul Avraam miza pe puterea dragostei. Și Avraam a zis lui Lot: te rog să nu fie ceartă între mine și tine, căci suntem frați. Mai bine desparte-te de mine. Dacă tu o apuci la stânga, eu o voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Geneza 13, 8 și 9. Era clar că nu lui Lot se cuvenea privilegiul de a decide încotro să apuce, ci celui mai mare, bătrânului patriar. Însuși faptul că Avraam îi întinde provocarea arată limpede că era doar un apel la conștiința lui Lot de a-l readuce la simțuri și de a-și aminti de idealurile și sacrificiile comune care îi legau de atâția ani. Sfârșind vorba, Avraam aștepta impactul lecției. Iartă-mă, unchiule, am lucrat cam un nebun. Dimpotrivă, ceea ce urmează este stupefiant. Lot pare orb și cu totul împietrit. Parcă nu înțelege jocul. În loc să se rușineze și să-i cadă la picioare, el ia oferta lui Avraam de bună și imaginația lui prinde aripi. Este gata să calce în picioare tot trecutul, privind la ochii lui cum joacă în cap scrutând teritorii și cântărind alternativele, o, inima lui Avraam se frânge. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată, căci era ca o grădine a Domnului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului. Alienarea și egoismul lui Lot confirmă corectitudinea rechizitoriului psihologic prezentat mai sus. Despărțirea era de ceva vreme jinduită și, de îndată ce i s-a ivit prilejul, Lot n-a vrut să-i scape. Geneza 13 cu 11. Lot a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit unul de altul. Simt durerea bătrânului privind cum fiul său adoptiv se îndepărtează fără să se mai întoarcă. Câmpile mănoase cu iarbă multă îi păreau lozul vieții. În momente de răscruce, și-o fi zis el, e bine să nu privește înapoi. În timp ce Avram și-a întors turmele spre dealurile sărace, Lot a locuit în câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Cel mai probabil că, inițial, Lot nu se gândise să locuiască în cetățile din câmpie. Cioban fiind, se obișnuise cu precaritatea transumanței. Prezența cetăților câmpiei, însă, i-a oferit o oportunitate de aur, comerțul. În schimbul produselor turmei, brânză, capre, piei și lână, câte minunății nu putea procura, de la articole casnice până la piepteni și podoabe. Și pentru a avea un vat mai bun, Geneza 13 cu 12 spune: Lot și-a întins corturile până la Sodoma. Ca un dangăt funest, versetul 13 anticipează puțul în care Lot avea să se scufunde. Oamenii din Sodoma erau răi și din cale afară de păcătoși împotriva Domnului. Curând îl vedem într-o ipostază nouă. Abandonând cortul, Lot se mută într-o casă din incinta Sodomei. Vezi Geneza 14 cu 12. Averile lui, precum și distinția educației primite de la Avram, îl promovează curând în sfatul cetății, întrucât peste o vreme îl găsim pe Lot șezând la poarta Sodomei, locul edililor. Cât despre Avraam, el își continuă peregrinarea, mutându-și corturile din loc în loc. În noul context, versetul din Proverbele 14 cu 11 capătă o relevanță cu totul deosebită. Punând pe cei răi în contrast cu cel fără prihană, versetul subliniază un amănunt foarte semnificativ. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. De ce această distinție între casă și cort? Pentru ce motiv casa este descalificată în favoarea cortului? Diferența o face un mic detaliu din cuvântul lui Iisus Hristos, din Ioan 14 cu 6. Eu sunt calea. Intuiști care este elementul care transformă calea într-un loc, ca și locul într-o cale? Este mișcarea. Pentru un copil al lui Dumnezeu, viața este o călătorie constantă, un itinerariu format din etape. Călătoria presupune o continuă schimbare cu rol formativ, modelând caracterul spre a fi apt pentru cer. Pentru fiul veacului acestuia, dimpotrivă, viața își găsește expresia în cantonarea individului în zona de confort, de siguranță și de rutină dulce, urmărind păstrarea statu quo-ului. Or, alegând să se așeze într-un spațiu confortabil și securizat, dar din cale afară de toxic, Lot intră de bunăvoie în mareea care, în ultimă instanță, îi va răpi îi va cere ca vamă tot ce este mai drag. Casă, avere, renume și mai presus de toate, familie.